ዳዊት ንእስራኤል ምስ ገዘአ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣከኣብ ዝበሃል ንጉስ ነገሰ። ብቕድሚኡ ካብ ነበሩ ነገስታት ብላዓሊ ጣዖታት ምምላኽን ኽፉእ ነገራትን ይገብር ነበረ። እግዚኣብሔር ንነቢዩ ለኤልያስ ላብ ንጉስ ኣከኣብ ለኣኾ። ነቢዪ ኤልያስ ንንጉስ ኣከኣብ እግዚኣብሔር እስካዕ ልናገረኒ ኣብዘን ዓመታት እዚአን ዝናብ ኣይዘንብን በሎ። ኣብተን ዓመታት ንሰን ድማ ብርቱዕ ድርቂ ኾነ። ድሕሪ 3 ዓመት ናይቱ ጥሜት እግዚኣብሔር ለነቢዩ ኤልያስ ኸድሞ ናብ ኣከኣብ ተገለጽ፣ ከምዚ ድማ በሎ፣ እግዚኣብሔር ለታ ምድሪ ዝናብ ክህብየ ይብላሎ ኢልኻ ንገሮ። ሽዑኡ ነቢዪ ኤልያስ ናብ ንጉስ ኣከኣብ ኸደ። ንጉስ ኣከኣብ ነቢዪ ኤልያስ ላውንቲ መጽሪኡ ንስኻ ዲኻ እስራኤል ትገላብጥ ዘለኻ በሎ። ነቢዪ ኤልያስ ድማ ንስኻ ንቦቶቦኻን ኢኹም ጣዖታት እናምለኹም ህዝቢ ትውኩ ዘለኹም በሎ። እቶም ሓሰውቲ ነቢያትን ህዝብን ላብ እምባ ቀርሜሎስ ኣክበለይ ድማ በሎ። እቶም ሓሰውቲ ነቢያትን ህዝብን ናብ ኤልያስ መፁ። ነቢዪ ኤልያስ ድማ እስካዕ መዓዚኹም ብኽልተ ሓሳብ ትሕንክሱ፣ ወይ እቲ ኣነ ዘምልኾ እግዚኣብሔር ኣምልኹ፣ ወይ ድማ ጣዖታትኩም ኣምልኹ። ክልተ ዝራብዕ ኣምፁ፣ ሓደ ንዓይ ሓደ ንዓኹም። መስዋእት ኣዳሊኹም መስዋእት ኣዳሊኹም ስም እቱ ኣምላኽና ትብልዎ ጸውዑ፣ ሓዊ ግን ኣይትግበሩ። ኣነ እውን ኸምኡ እቲ ሰሚዑ ብሓዊ ዝምልስ እሱ ኣምላኽ ይኹን በሎም። እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ድማ እቲ ዝራብዕ ወሲዶም መስዋእቶም ኣዳሊቦም ከምዚ ኢሎም ስም ኣምላኾም ካብ ንግሆ እስካዕ ፍርቂ መዓልቲ ይጽውዑ ነበሩ። ወ ኣምላኽና ስምዐና እናበሉ ሽዑኡ ነቢዪ ኤልያስ ኣምላኽ እዩ እሞ ተንቀሳቒሱ ከይኾን ደቂስ ከይኾንስ ዓውኢልኹም ጸውዕዎ እናበለ ኣቧጨየሎም። ከም ልማዶም ሰብነቶም ብበላሕቲ ነገራትን ብካራን እናወግኡ እናዘለሉ እናተማህለሉ ፍርቂ መዓልቲ ኾነ፣ ዝሰምዖም ግን ኣይነበረን። ድሕሪ ሰዓት ብታርኡ ነቢዪ ኤልያስ ነቶም ህዝቢ ናባይ ቕረቡ በሎም፣ ናይ እግዚኣብሔር መሰዊኢ ሃዲሱ፣ እቲ ዝራብዕ ወሲዱ መስዋእቱ ኣዳልዩ፣ ደጋጊሞም ብዙሕ ማይ ከብስስሉ ኣዘዞም። ከምኡ ድማ ገበሩ። ስም ኣምላኹ ከምዚ ኢሉ ጸውዐ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝኾንኻ ኣነ እውን ሓቀኛ ናትኻ ኣገልጋሊ ከም ዝኾንኹ ናይቶም ህዝቢ ልቢ ክምለስስ ሰሚዕኻ መልሰለይ፣ ስምዐና ኣምላኸይ እናበለ እናጸለየን ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓዊ ወሪዱ ነቲ ንቃጸል መስዋእትን ዕንጨይትን እምንን ሓመድን በልዖ፣ ነቲ ማይ ድማ ለሓሶ። እቶም ህዝቢ ድማ እግዚኣብሔር ብሓቂ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ፍግም ኢሎም ሰገዱ። ሽዑ ነቢዪ ኤልያስ ነቶም ህዝቢ እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ሒዝኩም ቕተልዎም በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ሒዞም ቐተልዎም። እግዚኣብሔር ኸዓ ነታ ምድሪ ዝናብ ሃበ።